Havanský syndrom. Vítejte u další epizody podcastu Skutečná akta X. Už jsme se nějaký ten pátek neslyšeli, a proto jsem si pro vás připravila o něco delší epizodu, než je u mě zvykem. Dneska si povíme o zajímavém fenoménu, pro který i přes velké množství vědecké dokumentace nemáme pádné vysvětlení. Havanský syndrom je záhadné neurologické onemocnění, které postihlo a stále postihuje především americké zaměstnance, kteří pracují v zahraničí, a to především jako agenti tajných služeb, jako je CIA, a jejich rodiny, včetně dětí. První zmínky se objevují v srpnu roku 2016 na Kubě. Oběti z řad amerických diplomatů popisují, jak je probudil nepříjemný a velmi hlasitý zvuk, který doprovázela nesnesitelná bolest v uších, kterou někteří přirovnávají k opakovanému bodání do ušního bubínku jehlou. K tomu se pak přidala nevolnost a v horších případech i krvácení z nosu či dočasná ztráta zraku. Příznaky bohužel ve většině případů nezmizely. Naopak, přetrvávaly dlouhodobě a některým se dokonce zhoršily. Mezi dlouhodobé symptomy patří migrény, závratě, nespavost, omdlévání, citlivost na světlo, problémy se zrakem a výpadky paměti. Většinu z nás by nejspíš v prvních momentech napadlo, že prožíváme mrtvici anebo srdeční záchvat. Později bychom zvážili, že možná máme nádor, díky kterému se trápíme se všemi těmi neurologickými příznaky. Nejspíš bychom zašli urychleně k lékaři. Pro agenta tajných služeb je tento myšlenkový proces asi trochu jiný. Pokud pracujete jako agent CIA na území jako Jakuba, můžete si být jistí, že jste pod drobnohledem a ne každý je nadšený z vaší práce. Otrava vždy přichází v úvahu, zvlášť pak pokud příznaky nepostihují jen vás, ale také vaši blízkou rodinu. V takovém případě takový agent spíše vyvodí, že příčina všech příznaků a symptomů není vnitřní, ale přišla zvenku. Takový agent nenavštíví jen lékaře, ale také upozorní své vedení, aby se tento pokus o otravu prošetřil. V případě Havanského syndromu to má ale jeden háček. Po důkladném prošetření se vnější příčina nenašla. Žádné stopy po jedu, plynech ani nic podobného. Proto se ze začátku došlo k závěru, že Havanský syndrom je jen řada psychosomatických příznaků, které jsou výsledkem stresu a davové hysterie. To se obětem samozřejmě nelíbilo. Během let 2016 a 2017 se případy zněkolikanásobily. A dostali se i do řad kanadských diplomatů, a to už úřady nemohly nejednat. Začalo se mluvit o cíleném útoku na západní zaměstnance nějakou neznámou zbraní. To se sice může zdát jako za vlasy přitažená konspirace, ale situace byla natolik vážná, že se veškeré diplomatické úsilí o vybudování silného vztahu mezi Kubou a Spojenými státy a potažmo celým Západem víceméně přerušilo. Počet amerických diplomatů působících na Kubě se jako reakce na podezření s Kubou zosnovaného útoku stáhlo na minimum a někteří kubánští diplomaté byli vyhoštěni z území Spojených států. Kanadské úřady jednaly hodně podobně. Kuba veškerá nařčení z toho, že by mohla stát za útokem, popřela a dokonce nabídla vřelou spolupráci s vyšetřováním těchto údajných útoků. Časem se od ukazování prstů na Kubu upustilo, ale diplomatické vztahy jsou do dneška velmi pošramocené. To však mohl být plánovaný cíl těchto útoků. K tomu se ale ještě dostaneme. Co se týká případů Havanského syndromu, nezůstalo jen u Kuby. Případy se rozmohly po celém světě, především pak v Číně, Rusku, Vídni, Kolumbii, Indii, Polsku, ale také přímo na území Spojených států. Oběti jsou stále především zaměstnanci amerických tajných služeb a jejich rodiny, ale objevují se i hlášení z řad civilistů. A zdá se, že bez ohledu na místo všem symptomům předcházel onen pronikavý a hlasitý zvuk. Jak ale tento zvuk s příznaky souvisí, a je tedy jen náhoda, že většina obětí pochází z řad agentů tajných služeb? I přes počáteční nechuť se tímto problémem zabývat, se nakonec americká vláda rozhodla přijít celé situaci na kloub a pověřila univerzitu v Pensylvánii vyšetřením pacientů a prostudováním možných příčin. Oběti havanského syndromu podstoupily vyšetření magnetickou rezonancí a lékaři z univerzity došli k závěru, že pacienti mají zřetelné poranění mozku podobně jako oběti dopravních nehod, kteří utrpí závažnější otřes mozku. U části z nich se objevilo i poškození vnitřního ucha. Obrazy z magnetické rezonance odhalily, že oběti mají méně bílé hmoty mozkové oproti zdravým jedincům. Jenže žádný z pacientů neutrpěl žádné fyzické zranění, které by k takovým výsledkům mohlo vést. Tohle vyvrací veškeré unáhlené předsudky o tom, že se jedná o psychosomatické příznaky a davovou hysterii. Otázkou tedy je, jak k takovým vnitřním poraněním všichni postižení přišli. Věřím, že některé případy se skutečně dají vysvětlit placebem. V momentě, kdy se začalo šířit povědomí o havanském syndromu, nové případy vyskákaly po celém světě jako houby po dešti a spousta z nich neprošla stejným neurologickým vyšetřením jako ti, co se dostali do rukou lékařů a vědců v Pensylvánii. Tím nespochybňuji celý syndrom jako takový, ale myslím si, že ne všechny nahlášené případy jsou skutečnými případy, ale spíš výsledkem paranoji a obav z něčeho neznámého a nebezpečného. Nicméně některé případy, hlavně pak z Číny, ukazují stejné lékařské závěry jako ty z Kuby a část pacientů si sebou nese trvalé následky. Ve spojitosti s havanským syndromem se často mluví o tom zmiňovaném pronikavém zvuku, který má syndromu předcházet, a tak se samozřejmě poukazuje na možnou spojitost a časté závěry tvrdí, že onen zvuk vyvolal veškeré zdravotní potíže. Máme dokonce nahrávku onho zvuku. Ten má připomínat cikády, což na Kubě není nic tak neobvyklého. Otázkou je, jestli stejný zvuk zaznamenali i ti, kterým se havanský syndrom rozběhl například v Polsku, kde stejné vřískání cikád není na běžném denním pořádku. Nicméně vám ten nahraný zvuk pustím. A nemusíte se bát, že byste po doposlechnutí této epizody propadli havanskému syndromu, protože tahle část naší záhady má snad jako jediná velmi racionální vysvětlení. Tak si to poslechněte. Vyrojily se vám najednou v hlavě vzpomínky na dovolenou v Chorvatsku? Pokud ano, je tomu tak proto, že tento tajemný zvuk jsou skutečně cikády a zdá se, že s havanským syndromem skutečně nemá nic společného. A nebo alespoň není příčinou neurologických potíží. Profesor Montea Legre Zapata z Lincolnské univerzity porovnal nahrávku onoho záhadného zvuku se svou databází nahrávek různého hmyzu a odhalil, že karibský typ kobylek Anurogryllis salerinictus vydává identický zvuk ve stejné frekvenci. Asi si říkáte, že byste čekali, že se agenti tajných služeb nesluží, když jim pod oknem bude cvrkat hmyz. Ale prý to není úplně běžný typ kobylek a zvuk, který vydávají, je tak trochu jiný, než na co jsme asi běžně zvyklí. Myslím, že tohle je docela solidní vysvětlení. A pokud k tomu tak je, tento už ne tak záhadný zvuk za havanským syndromem nestojí. Spousta lidí díky tomuto vysvětlení celý havanský syndrom zamítá, ale já si osobně myslím, že se jedná o dvě naprosto rozdílné věci a vřískání karibských kobylek se do celé záležitosti dostalo náhodou. Osobně věřím tomu, že jakýsi zvuk v syndromu hraje svou roli a později se dostanu k tomu proč, ale tahle nahrávka ji nezachycuje. Takže jsme si spíše vysvětlili je nahrávku než cokoliv jiného. Jaké je tedy jiné možné vysvětlení pro havanský syndrom a zdravotní potíže s ním spojené? Konečně se dostáváme ke konspirační části naší záhady. Jak už jsem naznačila, objevily se velmi závažné obavy, že se jedná o cílené útoky ze strany nepřátelských linií. První podezření padlo samozřejmě na Kubu, jak už jsme si zmiňovali. Jak asi víte, Kuba byla velmi strategickým spojencem Sovětského svazu a ani po jeho rozpadu vztahy mezi Západem a Kubou nebyly zrovna růžové. V roce 2016 byla Amerika v procesu utužování vztahů s Kubou. Prezident Obama v březnu tohoto roku Kubu dokonce navštívil. Ač to byl velký krok, některé významné kubánské osobnosti z toho zrovna nadšené nebyly. Fidel Castro, v té době už na smrtelné posteli, návštěvu okomentoval slovy, že by se Amerika neměla pokoušet míchat do politiky Kuby a že se jeho lid rozhodně nevzdá své nezávislosti a pokroku ve prospěch impéria. A impériem myslel samozřejmě Spojené státy. Nicméně časem se začalo ukazovat, že ač se tyhle údajné útoky odehrály na území Kuby, Kuba jako taková postrádá motiv. Ona snaha vybudovat lepší vztahy nebyla jednostranná a nešla jen ze západního světa. Kuba měla na zlepšení vztahu svůj velký podíl a z tohoto útoku neměla žádný významný politický benefit. Naopak. Navíc sami usilovali o vyšetření těchto útoků, aby očistili své jméno. Můžeme se samozřejmě bavit o tom, že otevřený přístup k vyšetřování a nasazení vlastních lidí byl jen způsob, jak zamést stopy. Tento útok mohl být také zosnovaný jedinci z Kuby, kteří tomuto spojenectví z ideologického hlediska moc nepřáli. I tak to ale nedává smysl. I kdyby se Kuba snažila Spojené státy vystrnadit sebe víc, podobné útoky můžou být považovány za válečný akt. A co si budeme povídat, Spojené státy se velmi často spokojí s jakoukoliv výmluvou, proč jít do další války. Když ne Kuba, tak potom kdo? Teorií je spousta, ale ta, o které se mluví nejvíc, je, že za útoky stojí Ruská federace. Studená válka možná skončila, ale to neznamená, že Rusko a Spojené státy jsou z něčeho nic přátelé. Naopak, zvlášť pak v současné době. Ale ani před ruskou invazí na Ukrajinu a sankcemi vztahy se Spojenými státy nebyly zrovna dvakrát růžové. Dokonce bych si dovolila tvrdit, že studená válka jako taková je sice za námi, ale v pozadí vlastně pokračuje dál. Kuba je pro země, jako je Rusko a Čína, strategicky velmi významným spojencem a paktování se Spojenými státy není vítané. Pokud někdo strategicky a geopoliticky těší z pošramocených diplomatických vztahů mezi Spojenými státy a Kubou, je to zajisté Ruská federace, která s Obamovo úsilí asi dvakrát nadšená nebyla. K tomu všemu je důležité zmínit, že Rusko a Kuba na konci roku 2016 podepsali smlouvu o vzájemné obranné spolupráci. Můžeme se samozřejmě bavit i o Číně, ale Rusko má s podobnými útoky na západní diplomaty docela bohatou zkušenost. Otázkou zůstává, jestli a jak je takový útok proveditelný. Jedním z možných vysvětlení pro havanský syndrom, se kterým se někteří pacienti musí do dneška potýkat, jsou mikrovlny. Jen 3 země přiznaly testování zbraní na bázi mikrovln. Spojené státy, Čína a Rusko. A zrovna Rusko má historii užívání takových experimentálních zbraní na americké diplomaty. Po celou dobu trvání studené války se na americké straně spekulovalo o útocích mikrovlnami sovětskou stranou. Za posledních 60 let se objevila spousta obdobných případů, připomínajících havanský syndrom. Ačkoliv se užívání mikrovln k neviditelnému útoku nikdy nepotvrdilo, respektive Sověti a později Ruská federace útoky nikdy nepřiznaly, a CIA sice odtajnila části složek s dokumentací kolem testování teorií útoků za pomocí mikrovln, ale jsou to jen nic moc neříkající útržky. Co ale víme s jistotou je, že mezi lety 1953 a 1976 na americkou ambasádu v Moskvě mířil neviditelný paprsek mikrovln o frekvenci 2,5 až 4 GHz. Až na pár vyvolených o tom nikdo ze zaměstnanců na ambasádě dlouhá léta nevěděl a dodneška není vlastně jasné, čeho tím chtěli tehdy Sověté docílit. Mohlo se jednat o pokus o špionáž, ale také právě o útok na zdraví zaměstnanců. Ať už byl účel jakýkoliv, ze španělské studie z roku 2019 víme, že bývalí zaměstnanci ambasády, kteří působili v letech, kdy na budovu mířil paprsek mikrovln, mají vyšší výskyt rakoviny ve srovnání se zaměstnanci na jiných ambasádách. Takže historie by tu byla. Je evidentní, že Rusové se výzkumem mikrovln pro takové účely zabývali a za tak dlouhou dobu mohlo dojít k velmi výrazným pokrokům. Jak tedy takové mikrovlny fungují a jaký mají vliv na naše zdraví? V běžném životě se s mikrovlnami setkáváme na denním pořádku. Mikrovlnku máme doma skoro všichni. Setkáváme se s nimi při používání mobilních telefonů anebo třeba při zapínání Bluetooth. Není třeba hned vyhazovat veškerou technologii z baráku. Zařízení, se kterým se v těchto případech setkáváme, není nebezpečné a vliv na naše zdraví nemá. Nicméně je tomu tak proto, že všechny každodenní zdroje podléhají restrikcím a musí splňovat velmi přísná kritéria. Pokud by tomu tak nebylo, mohli bychom skutečně přijít k úrazu. Studie prokázaly, že neurony, tedy mozkové buňky, jsou na mikrovlny nejcitlivější a zdravotní potíže spojené s mikrovlnami jdou víceméně ruku v ruce se symptomy, které jsme zaznamenali u pacientů z řad CIA na Kubě. extrémní únava, výpadky paměti, bolest hlavy. Navíc jsem narazila na jednu studii, která napovídá i strukturním změnám mozkové hmoty. Nutno podotknout, ona studie se zaměřila na krysy, které mají jinou fyziologii a anatomii, než máme my. Jak mikrovlny zapadají do Havanského syndromu? Teorie, ke které se přiklání dost lidí, včetně lékařů, se má tak, že nepřítel, pravděpodobně Ruská federace, použil zbraň na fázi mikrovln, aby nenápadně zneškodnil nepřítele, aniž by vyvolal válečný konflikt. Jak už jsme si řekli, většina postižených pochází z řad agentů CIA a jejich práce je často špionáž a mise ve prospěch USA, které jsou naopak v neprospěch jiných zemí. Některé mocnosti jsou v náhodných zástavách srdce a neurizmatech a mrtvicích u nepohodlných jedinců skutečnými přeborníky, a tak není až tak neuvěřitelné, že by se někdo snažil zamaskovat cílené útoky za zdravotní potíže a nemoci. Symptomy tomu odpovídají, dokonce i ten neznámý zvuk se dá vysvětlit. Nahrávka se nám sice vysvětlila bzučením kobylek, ale nejspíš nezachycuje to, co si všichni mysleli, že nahrávka zachycuje. Osobně si prostě myslím, že nahrávka zachycuje hluk zvenku, včetně kobylek, a to, co oběti syndromu slyšeli, na nahrávce vůbec není. Protože onen zvuk spojený s mikrovlnami vlastně vůbec není zvuk a nemůže být tedy zachycený na kameře. Mikrovlny totiž slyšet nemůžeme, protože se jedná o světelné záření a ne o zvuk. Ale existuje jistý mikrovlný sluchový efekt, také známý jako Freyův efekt. Zvuk k nám jde standardně přes tlakovou vlnu na správné frekvenci do ucha, kde aktivuje akustický nerv, díky kterému jsme pak schopni ten signál zpracovat. Zvuk nám jde do ucha tedy zvenku. Mikrovlny to mají ale trošku jinak. Jsou to na rozdíl od zvukových vln vlny světelné a je naše ucho prostě nezaznamená. Mikrovlny místo toho projdou do naší hlavy, jsou-li na správné frekvenci, kdy jsou absorbovány měkkou tkání. Ta pak vyšle termosignál do vnitřního ucha, odkud se pak vyšle signál dál, který si náš mozek vyloží jako zvuk. V tomhle případě jde o zvukový podnět zevnitř a v podstatě si ho náš mozek jakoby vymyslí. Můžeme se na to koukat tak, že mikrovlna nám tu tkáň v mozku trochu zahřeje a ta pak zmateně odešle signál do vnitřního ucha, kde už se pak neřeší, jestli počáteční signál náhodou nepřišel z vlny světelné. Díky tomu efektu můžeme slyšet některé mikrovlny v podobě klikání, bzučení a nebo třeba syčení. Je to vlastně taková sluchová iluze. Ten zvuk je jenom v hlavě a kamera by nebyla schopná ten zvuk zachytit, protože tamto nahrávání prostě funguje trošku jinak. Takže ano, nahrávku onoho zvuku jsme si sice už vysvětlili, ale jak jsem řekla, nemáme potvrzení od většiny pacientů, že zvuk z nahrávky je přesně ten, co sami slyšeli. Jsou velmi dobře zdokumentované čerstvé případy z Moskvy, kde oběti popisují, že slyšeli nepříjemný zvuk při nástupu všech zmiňovaných potíží. A tak nějak pochybuji, že slyšeli karibské kobylky uprostřed hlavního města Ruské federace. Další teorie jsou sonické zbraně, které sice vysvětlují tajemný zvuk a možná i poškození vnitřního ucha, ale zbytek příznaků vlastně nevysvětlují. Takže to bych asi úplně zavrhla. Další teorie je, že za útoky stojí mimozemštěné. Tak nějak nevím, co víc bych k této teorii řekla. Davová hysterie mi tady taky moc nesedí, protože máme přece jenom nějaké vědecké záznamy a máme nějaké důkazy o tom, že prostě tam nějaký to poškození mozku skutečně je. Osobně mi nejvíc dávají smysl ty mikrovlny. Asi se nebudu moc pouštět do toho, kdo za těmi útoky stojí. Myslím si, že spousta teorií dává v tomhletom ohledu smysl. Já myslím si, že ta ruská teorie sedí v tom ohledu, že Rusko má nějakou historii s podobnými útoky, ale víceméně to mohl být asi kdokoliv. Už se asi nedozvíme, jestli se jednalo o neurologické onemocnění, cílený útok z nepřátelských lidí, anebo snad davovou hysterii. Jako u každé záhady, ani tady se definitivní odpovědi asi nedočkáme. A tak nám nezbývá jen spekulovat a čekat, jestli se někde neobjeví další kousek skládačky, který by nám pomohl objasnit, s čím máme to dočinění. Jedno je ale jisté, ať už to byl záměr, anebo ne, Havanský syndrom měl výrazný vliv na geopolitický vývoj Kuby. Já vám moc děkuji, že jste se dostali až na konec a také vám moc děkuji za trpělivost, protože vím, že mezi poslední epizodou a tohletou epizodou uběhlo docela dost času a slibuju, že se budu snažit přidávat epizody trošku častějíc. Díky.